Volhov, kapitáne, můžete se posadit. Řekli vám, proč tady jsme?
Řekli mi, že se mnou chtějí mluvit dva pánové z Prahy, víc bohužel ne.
My jsme z druhého oddělení, vyšetřujeme únik utajovaných informací a věříme, že nám s tím pomůžete.
Pokud budu moci, velmi rád.
Tak nám laskavě vysvětlete ten váš incident na nádraží v Chebu loni v září.
Rozhovor mezi kapitánem generálního štábu Edmundem Kalmárem a plukovníkem zpravodajské služby Františkem Moravcem proběhnul v Hradci Králové 2. února roku 1938. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. V československé armádě na prahu války nebyl spolupracovník nacistů? Ze studia zdraví Ivana Chmel Denčevová. O jaký údajný incident v Chebu se mělo jednat? Otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jiřího Plachého.
Na první pohled se jednalo o zcela banální historku. Vlakové nádraží v Chebu bylo před druhou světovou válkou rozděleno na československou a říšsko-německou část. V praxi to znamenalo, že cestující, který odjížděl do Německa, prošel již před nástupem do vlaku celním odbavením a pasovou kontrolou. Dne 23. září 1937 zadržel říšsko-německý celník u vlaku jedoucího do Německa muže bez dokladů a bez cestovního lístku, kterého předal svým československým kolegům. Těm se neznámý legitimoval vojenským průkazem a historkou, že je zpravodajským důstojníkem. Na to byl propuštěn. Tím mužem byl právě Edmund Kalmár.
Plukovník Moravec hovořil o tom, že vyšetřuje únik utajovaných informací. O jaké informace šlo?
Pátrání po těchto informacích odstartovala až zpráva československého agenta A51 působícího v Bavorsku, že téhož dne, to znamená 23. září 1937, byla do říšsko-německého vlaku vhozena v Chebu anonymní zpráva obsahující řadu přísně tajných vojenských informací. Následně se rozběhlo jedno z nejrozsáhlejších pátrání v dějinách československého zpravodajství, na jehož konci byl rozhovor, který jsme slyšeli v úvodu. Obsah zprávy vyrazil doslova zpravodajcům dech. Byly v něm podrobně popsány údaje o mobilizačních opatřeních, o průběhu opevňovacích prací. Každá z nich mohla v rukách nepřítele v případě války způsobit katastrofu a stát život tisíců vojáků. Bylo zřejmé, že ji musel vypracovat vysoce postavený důstojník československé armády. Problém byl v tom, že i pro německou stranu zůstával zdroj anonymní a pátrání pomocí špičkových československých agentů působících v říši bylo bezvýsledné.
Rokem 33 se stává říšským kancléřem v Německu Adolf Hitler. Situace postupně přituhuje. Znamenalo to, že na to musela také reagovat zpravodajská služba. Jak se to projevovalo?
Československo až do nástupu Adolfa Hitlera k moci považovalo za své nepřátele především revizionistické státy, tedy Rakousko a Maďarsko. S Výmarskou republikou mělo naopak zcela korektní vztahy. Přestože se zpravodajské služby o dění u sousedů přirozeně zajímaly, nebylo Německo pro Čechoslováky operační oblastí prvořadého významu a obdobně tu působilo i naopak. Po roce 1933 se však situace rychle zhoršila. Velení československé armády počítalo nejpozději od roku 1934 s válečným konfliktem s Německem a tomu bylo samozřejmě také podřízeno zaměření československé zpravodajské služby.
Bez pochyby snaha získat informace a k tomu bylo potřeba mít také spolupracovníky neboli agenty. Jací lidé se stávali informátory, pokud to vůbec lze takto zobecnit?
To je velmi různé. V análech v podstatě kterékoliv zpravodajské služby se můžeme setkat s pestrou škálou lidských osudů a motivací. Od naivních idealistů až po mezinárodní šejdíře a prodavače informací. Nacisté v Československu používali poměrně často takzvané zpravodajské pěšáky, obyčejné Němce, kteří mohli podat jen velmi omezené a na první pohled málo hodnotné informace. I ty však mohly sloužit k tomu, aby se jednotlivé střípky poskládaly do větších celků. Jejich výhodou bylo také to, že zaměstnávali československou kontrašpionáž a odváděli pozornost od výše postavených agentů.
Jaká byla struktura zpravodajských služeb tehdejšího Československa?
Někdy slýcháme, že současná Česká republika má velký počet zpravodajských služeb. Situace v předválečném Československu byla v tomto směru ještě pestřejší. Svoji vlastní zpravodajskou službu mělo například i Ministerstvo zahraničních věcí. Bez pochyby nejdůležitější však byly zpravodajské orgány Ministerstva vnitra, ale především armády. Vojáci se z poměrně skromných začátků vypracovali ve 30. letech na evropskou zpravodajskou špičku. Měli k dispozici na tehdejší poměry štědrý rozpočet a nemuseli se držet v operacích při zemi. Velení československé armády si význam zpravodajské války velmi dobře uvědomovalo.
Edmund Kalmár, se kterým vedl rozhovor Plukovník František Moravec byl posléze důstojníky 2. oddělení hlavního štábu převezen z Hradce Králové do Prahy a tam jeho výslech pokračoval.
Nic jsem Němcům neposílal. Nikdy.
Ale přiznal jste se, že jste loni na podzim navštívil Mariánské lázně a Cheb. A v zimě jste byl dvakrát v Krkonoších.
Nic z toho přece není trestné, ani v rozporu s vojenskými řády. Proč bych si pro boha nemohl zajet zaližovat?
Opravdu si jel Kalmár v zimě pouze zaližovat?
Zaližovat si počátkem roku 1937 Kalmár skutečně jel, nicméně jeho cesta měla ještě jiný význam. Na lyžích přejel hranice do Německa a z nejbližší vesnice poslal nepříteli svoji první zprávu, kterou adresoval velitelství 38. pěšího pluku Wehrmachtu v Klacku. Tato zpráva obsahovala mimo jiné informace o zajištění obrany v úseku 4. divize a o linii lehkého opevnění.
Byla to zpráva jediná?
Druhou zprávu napsal o Velikonocích roku 1937. Tehdy se vracel od rodičů z dovolené ze Slovenska a využil to, že vlak, kterým cestoval, na jednom místě přejížděl hranice a stavěl v Bad Cingelhalsu v dnešních Glucholazech ve Slezsku. V této zprávě vyzradil například plány obrany Broumovského výběžku a adresoval jí tentokrát velitelství 28. divize Wehrmachtu v Breslau.
Čím se stal Kalmár podezřelým?
Problém byl v tom, že Kalmár na počátku podezřelý vůbec nebyl. Nebýt toho, že jej na Chebském nádraží viděli dva českoslovenští policisté, kterým ho předal jejich řízko-německý kolega, což je samo o sobě velice paradoxní, neměla by československá strana při pátrání vůbec žádnou stopu. I tak trvalo několik měsíců, než se podařilo zjistit, že hledaný mužem je Kalmár, protože policisté neznali jeho jméno.
Přiznal se posléze?
Kalmár všechna obvinění popřel a neztratil rozvahu ani poté, co ho jeden z policistů zcela bezpečně poznal. Chladně opáčil, že se k návštěvě Chebu rozhodl na poslední chvíli, proto jej neuvedl na formuláři žádosti o dovolenou a na nádraží se byl podívat jenom ze zvědavosti na to, jak vypadají říčsko-německé lokomotivy. Důkazy, které proti němu měla československá zpravodajská služba, byly jen nepřímé a bylo jasné, že bez jeho doznání nebudou soudu stačit.
Doznal se?
Stále ještě se nedoznal, vzrůstal i tlak zvenku a o případ se na základě intervencí rodiny začali zajímat poslanci Maďarské sjednocené strany, zasedající v pražském parlamentu a začínalo hrozit i nebezpečí, že bude muset dojít ke Kalmárovu propuštění. K nečekanému zvratu došlo v noci z 5. na 6. února 1938. Krátce po půlnoci se Kalmár nechal předvést před plukovníka Moravce a učinil obsáhlé doznání. Když se jej Moravec zeptal na důvod, odpověděl, že 5. únor je dnem narozenin jeho otce, který nechtěl poskvrnit doznáním zrady.
Pokud hovoříme o Edmundu Kalmárovi a o jeho případ, jak jste říkal, se začali zajímat maďarští poslanci. Proč právě maďarští poslanci?
Kalmár pocházel ze smíšené rodiny. Maminka byla Češka, ale jeho výchovu určoval otec, rakousko-uherský důstojník, původem Maďar z dnešního rumunského Sedmihradska. Po válce se rodina usadila na Slovensku. Malý Edmund, který byl jejich jediným synem, směřoval od dětství k vojenské profesi. Otec ho bral sebou do kasáren, dokonce měl ušitou malou honvédskou uniformu a doma musel dodržovat velmi přísný kasárenský řád. Po maturitě na evangelickém gymnáziu v Prešově v roce 1924 se zapsal na vojenskou akademii v Hranicích na Moravě, kterou o dva roky později úspěšně absolvoval a stal se důstojníkem z povolání.
Byla jeho vojenská dráha raketovou, jak se říká?
O raketové kariéře nemůže být řeč. Téměř 8 let po absolutoriu vojenské akademie Kalmár jako subalterní důstojník působil v zapadlých posádkách na severní Moravě. Celou dobu byl zařazený na vcelku podřadných funkcích u pěšího pluku číslo 13, který rozhodně nebyl žádnou elitní jednotkou. To jistě neodpovídalo Kalmárovým ambicím, ale upřímně řečeno ani jeho schopnostem. Právě zde zřejmě začal chápat, že jeho původ může být brzdou v jeho profesní kariéře. V roce 1933 obdržel negativní hodnocení, které považoval za výsledek právě toho, že se hlásí k maďarské národnosti. Proti tomuto nespravedlivému hodnocení se jej zastal i jeho nadřízený velitel 13. brigády, do které Kalmárův pluk patřil, generál Bohuslav Fiala.
Protišpionážní práce, zejména ve stádiu eliminačního vyšetřování, není prací, která získává přátele. Nezískal jsem si žádné přátele v době, kdy jsem tento případ vyšetřoval. Všichni moji kolegové na různých velitelských stupních, s nimiž jsem o tom hovořil, souhlasili, že zrádce skutečně existuje a musí být dopaden. Jakmile jsem však začal klást konkrétní otázky o konkrétních osobách, atmosféra vždy znatelně ochladla. Každý velitel si byl jist, že špion nemůže být jeden z jeho důstojníků. A v Hradci Králové, kam nás vyšetřování konečně dovedlo, klesla atmosféra na bod mrazu.
Vzpomínal později vyšetřující plukovník František Moravec v knize Špion, jemuž nevěřili. Proč byly takové reakce při vyšetřování?
Ta reakce je samozřejmá. Žádný z velitelů nebyl ochoten připustit, že je natolik neschopný, že by sám neodhalil, že v jeho týmu pracuje zrádce.
Bylo přelomovým Kalmárovo přiznání z 6. února 1938 v tomto celém případě?
Bez pochyby ano.
Kalmár posléze napsal několik dopisů, které adresoval svým nadřízeným. Jeden dopis byl pro generála Karla Kuttwaschera.
Dopustil jsem se činu, který nemohu ani sám kvalifikovati. A to zrovna vůči vám, který jste se v jednání vůči mě vyznačoval takovým taktem. Prosím, abyste tyto řádky považoval za upřímné přiznání k chybné cestě, kterou odsuzuji. Promiňte mi za způsobené nepříjemnosti a za úhonu prestiže 4. divize. Jejíž čest mi musí být též drahá. Vážený pane generále, přeji vám, vašemu štábu a celé československé armádě mnoho zdaru.
Druhý dopis byl pro náčelníka hlavního štábu armádního generála Ludvíka Krejčího.
Budu šťasten, když budu moci obléci ještě jednou před svou poslední chvílí stejnokroj třeba s jen obyčejného československého vojna. Moje zaslepenost a moje až přehnané národnostní sebevědomí mě zavedly tam, kde by se československý voják neměl ocitnout ani tehdy, je-li náhodou Maďar.
Domníváte se, že tyto dopisy byly opravdu ze strany Kalmára upřímným doznáním?
Osobně mě mrzí, že ve 30. letech nebyly ještě součástí soudního vyšetřování psychologické posudky pachatelů a psychologická vysvědčení nebyla v té době používána ani v armádě. Z Kalmárových dopisů je i přes formální pokoru a jistou teatrálnost znát to, že se stále cítí v právu. Píše o sobě, o příkoří, kterému bylo způsobeno, aniž by si uvědomil, že důsledky, jež mohla mít jeho zrada v případě války, by stály životy tisíců nevinných civilistů.
Jeden dopis byl také pro plukovníka Františka Moravce.
Pane plukovníku, náš boj byl spravedlivý a vy jste vyhrál. Dejte si však pozor. Věc, pro kterou dnes dávám svůj život, jednou zvítězí.
Co znamenalo náš boj byl spravedlivý? Co tím mohl Edmund Kalmár myslet?
Mám za to, že v dopise plukovníkovi Moravcovi již odhodil svoji masku a vyjádřil věci skutečně tak, jak je cítil.
Koho mohl myslet tím náš boj?
Pravděpodobně sebe jako člena maďarského společenství, respektive maďarské menšiny žijící v Československu.
Možná taková hrozivá věta je věc, pro kterou dnes dávám svůj život jednou zvítězí. To znamená, že on souhlasil s tím, že dodával nacistům informace s vírou v jejich vítězství?
Jo, lze to tak pochopit.
Celý případ byl velmi vážným. Proto byla zpracována také zpráva, která byla adresována k rukám vrchního velitele ozbrojených sil, prezidenta Edvarda Beneše.
Oznámením mobilizačních dat, jež podle svého přiznání ve své zprávě uvedl, vyzradil Kalmár vlastně celé válečné složení armády. U výslechu u 2. oddělení hlavního štábu zdůrazňoval, že za své zprávy neobdržel žádné peníze a že nebyl k trestné činnosti nikým sveden. Na tom se trval i u hlavního líčení. Výsledkem trestního řízení nebylo jeho tvrzení vyvráceno, ale z přiznaných skutečností příprava ke zběhnutí lze soudit, že počítal s odměnou za své služby. Škoda činem způsobená je nedozírná a pachatel jednal po zralé úvaze a úmyslné přípravě a v trestném jednání pokračoval.
A ocitnul se před soudním tribunálem.
Kalmár neměl žádného pomocníka, nebyl v kontaktu s žádným agentem nebo zaměstnancem cizí zpravodajské služby, takže vyšetřování mohlo být několik dní po jeho doznání v podstatě uzavřeno. Již 25. února 1938 se proto před divizním soudem v Praze konalo hlavní líčení, v němž byl uznán vinným ze zločinu vojenské zrady.
Proces byl tajný a neveřejný a následně byl vynesen rozsudek.
Ani před soudem se Kalmár nesnažil zapírat a proto byl v souladu se zákonem na ochranu republiky odsouzen k trestu smrti. Ten byl potvrzen i během odvolacího líčení u nejvyššího vojenského soudu o necelý měsíc později.
Jednou z možností, jak zvrátit tento rozsudek, bylo požádat prezidenta o milost. Píše o tom Karel Pacner v knize Československo ve zvláštních službách.
Hrdý Kalmár odmítl požádat prezidenta republiky o milost. Místo něj to tedy udělal jeho advokát, rodiče, obyvatelé rodného Solivaru, velkostatkář Jánoš Esterházy a dokonce i pražský kardinál Kašpar. Avšak na návrh soudců a ministra obrany ji prezident Beneš 27. dubna 1938 zamítl. Druhý den ráno odvedli odsouzence na popraviště.
A 29. dubna roku 1938 v ranních hodinách byl Edmund Kalmár popraven. Popravy se zúčastnil také plukovník František Moravec, autor knihy Špion jemuž nevěřili.
Cítil jsem, že je mou povinností a snad i něčím více, abych byl přítomen jeho popravě. Konala se v uzavřeném dvoře divizního soudu v Praze. Kalmár šel pevným krokem bez váhání a strachu. Když mu dal kat oprátku na krk, postavil se do pozoru a zvolal: Elien a Haza, ať žije má vlast. Byl to statečný voják. Dal však svůj život za věc, která nakonec stála 32 milionů lidí život a která připravila cestu pro zotročení jeho pravé i duchovní vlasti. Československa a Maďarska.
Edmundu Kalmárovi bylo 32 let. A do historie se zapsal jako zrádce Československa. Pohřben byl na pražských Olšanských hřbitovech. Trest smrti je trestem, který už v současnosti není možné udělit. Jak to ale bylo s trestem smrti v období první republiky?
V letech 1919 až 1939 bylo řádnými soudy v Československu vyneseno 443 trestů smrti. Jen 21 z nich však bylo vykonáno.
Jak je to možné, že tak málo?
Většině odsouzených udělil prezident Tomáš Garrigue Masaryk, který byl před ním odpůrcem trestu smrti, nebo i Edvard Beneš, a nebo i Emil Hácha udělili prezidentské milosti.
A těch 21, které byly opravdu dokonány?
Naprostá většina z nich se týkala těch nejsurovějších vrahů. Jednalo se celkem o 18 případů. Jistou výjimku představovaly tři případy odsouzených vojáků v procesech se zrádci.
Jedním z nich byl Edmund Kalmár. Jak vůbec probíhala ve zpravodajských službách kontrola, ochrana před únikem informací?
Zpravodajské služby se dělí v podstatě na rozvědnou a kontrarozvědnou část. Kontrarozvědná část se zabývá ochranou státního území před cizími zpravodajskými službami.
A když řekneme, že se jednalo o problémy, řekněme, které vycházely z jejich národnosti, bylo to obvyklé v prvorepublikovém Československu, že by národnostní rozpory se dostaly až do této fáze?
Národnost hrála v řadě zpravodajských případů podstatnou roli. Československo bylo národnostním státem a nebylo možné menšiny zcela vyloučit z účasti na veřejném životě, například na službě v armádě.
Ale to je dobře, když národnost nemá být překážkou pro výkon veřejné služby v rámci státu, kde je člověk občanem.
Nicméně v řadě případů se příslušníků menšin věnovala velmi podstatná pozornost ze strany právě kontrašpionážní služby.
Připoutal k sobě Kalmárův případ v dané době i pozornost veřejnosti?
O Kalmárovu případu se veřejnost v podstatě nedozvěděla. Jak jsme již konstatovali, proces byl tajný a nebylo o něm informováno ve sdělovacích prostředcích.
Proč vůbec takové procesy musí být tajné?
Řada vyzvědačských případů bývá utajována především právě ve vztahu k cizím zpravodajským službám, které by se jejich zveřejněním dozvěděly o tom, jak hluboko pronikla příslušná kontrarozvědka do jejich činnosti na cizím státním území.
Když František Moravec popisoval svou účast při popravě Edmunda Kalmára, tak mimo jiné uvedl, že to byl statečný voják, ale že dal svůj život za věc, která nakonec stála 32 milionů lidí život. Měl tím na mysli druhou světovou válku. Jak reagovalo nacistické Německo, které se bez pochyby o tomto selhání zpravodajce a o tomto soudu a této popravě dozvědělo?
Právě že vůbec nějak. Německé zpravodajské orgány se dozvěděly o tom, kdo byl jejich dobrodincem a poslali jim ty tři velmi významné zprávy v průběhu roku 1937. Dozvěděli až po 15. březnu 1939.
A jak?
Tím, že získali část archivů československých zpravodajských služeb. Nicméně, jak víme, ty nejdůležitější případy odvezl plukovník Moravec sebou do Londýna.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: v československé armádě na prahu války nebyl spolupracovník nacistů? Odpověď je zřejmá, ale otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jiřího Plachého. V čem je tento případ výjimečným i v rámci dobového kontextu?
Právě tím, že Edmund Kalmár zrazoval svoji vlast bez toho, že by za to chtěl nějakou odměnu, dělal tak vyloženě ze svých sobeckých zájmů.